Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Po mnenju infektologinje Beovičeve še ni čas za spreminjanje ukrepov.
UKC Maribor vesel pozitivnega odziva na prošnje po kadrih.
Iz ZDA prihajajo spodbudne novice o razvoju cepiva zoper COVID-19.
Poslanca SDS vložila kazensko ovadbo zaradi suma izdaje tajnih podatkov.
Vreme, jutri pretežno jasno, po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Včeraj je bilo ob dobrih 2000 testih na novi koronavirus potrjenih 464 novih okužb. Umrlo je 24 bolnikov s COVID-19. V bolnišnicah se jih po zadnjih podatkih zdravi 1143, 190 jih potrebuje intenzivno nego. Žarišča ostajajo na Ptuju, Mariboru, Ormožu in Slovenjgradcu. V Ljubljani pa je bilo včeraj odkritih 40 novih primerov. Infektologinja in vodja strokovne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Bojana Beović ocenjuje, da je epidemiološka slika še vedno nejasna, nekoliko nižje številke pa so lahko posledica vikenda. Poudarila je, da je treba počakati tako z morebitnim sproščanjem kot z zaostrovanjem ukrepov.
Zdaj, kar se tiče zaostrovanja ukrepov, seveda ne, nas izjemno skrbi situacija. Bolnišnice še zmeri pridobivajo na številu bolnikov, čeprav ne še več s takim tempom kot prejšnje dni. Tako da, če se to seveda ne bo umirilo, je treba pravočasno sprejeti dodatne omejitvene ukrepe, za katerih se veste pač gledamo, kaj po svetu je kje delovalo in je to od tega odvisno.
Vladni govorec Jelko Kacin je na novinarski konferenci povedal, da nam gre dobro, a ga skrbi 11. november, Sveti Martin, ko je tradicionalno več druženja. Posvaril je pred uničenjem truda, ki smo ga vložili do zdaj. Poziv Mariborskega kliničnega centra, ki ga je objavil strokovni direktor Matjaž Vogrin, je naletel na izjemen odziv. Zanimanje za delo je ponudilo več kot 300 prostovoljcev, študentov medicinskih strok in posameznih zdravstvenih delavcev z primarnega in sekundarnega nivoja, je na družbenem omrežju Facebook zapisal Vogrin. Spomnimo, da je v četrtek v javnem pismu opozoril, da se v UKC Maribor soočajo z izjemno kadrovsko stisko, zaradi katere grozi nevarnost, da bodo lahko poleg covidnih bolnikov obravnavali le še bolnike na urgenci. V bolnišnici je trenutno 187 bolnikov s koronavirusno boleznijo, kar je 14 več kot dan prej. Intenzivno zdravljenje jih potrebuje 38. Člana parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst SDS, Anja Bah Žibert in Dejan Kaloh, sta vložila kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma izdaje tajnih podatkov. Ti naj bi odtekli v dva medija, in sicer 24ur.com in Dnevnik, vsebujejo pa podrobnosti iz nenapovedanega nadzora pooblaščene skupine Knovsa na Sovi, Nacionalnem preiskovalnem uradu in Generalni policijski upravi. Po besedah poslanke Anje Bah Žibert to ni samo zloraba komisije v politične namene, ampak sta ogrožena tako delovanje obveščevalno-varnostnih služb kot nacionalna varnost. Kot člana komisije pa sta dolžna naznaniti sum kaznivega dejanja.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehniško podjetje BioNTech sta sporočila, da se je njuno cepivo proti novemu koronavirusu v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90% učinkovito. Podjetji sta napovedali, da bosta pri Ameriški agenciji za zdravila in hrano najverjetneje že naslednji teden zaprosili za odobritev uporabe cepiva v nujnih primerih. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je medtem pozval svet, naj se še naprej bori proti virusu, sledi znanosti in se upre skušnjavi, da bi za trenutek zamižal. V Združenih državah Amerike še vedno čakajo na uradne rezultate volitev, čeprav je demokrat Joe Biden kot zmagovalec že pretekli vikend nagovoril državljane. Predsednik Donald Trump ustraja pri reševanju spora na sodiščih, poraza pa za zdaj ne priznava. Če bo Biden tudi uradni zmagovalec, bo po besedah politologa Klemna Balanča težko vladal z republikansko večino v senatu.
Predsednik ZDA težko sam vlada, vkolikor nima podpore v zakonodajni oblasti, ampak tako kot Trump, ki je marsikatero stvar uresničil z izvršnim ukazom, bo verjetno tudi Biden tam, kjer bo mogoče šel mimo senata, če bo potrebno z izvršnimi ukazi, sicer in z izvršnimi ukazi ima omejena pooblastila. Ampak vseeno se pa Američani sprašujejo, ali bodo pod Bidenom republikanci stopili nasproti pri pripravi protikoronske pomoči za gospodarstvo, za državo, tako kot so to storili demokrati pod Trumpom, ali pa bodo blokirali to pomoč.
Biden je medtem že predstavil svojo delovno skupino strokovnjakov za boj proti COVID-u. Pravi, da želi znanstvene in strokovne informacije, ki mu bodo pomagale pri oblikovanju ukrepov. Z novim koronavirusom se je okužil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Počuti se dobro in verjame, da bo bolezen premagal. Na Portugalskem so zaradi epidemije začele veljati izredne razmere, v večini države tudi policijska ura. Zaostreni ukrepi bodo veljali najmanj 2 tedna. Češka pa bo v bolnišnicah in domovih za starejše okrepila število vojakov, ki pomagajo zdravstvenemu osebju. Na pomoč prihaja tudi nekaj vojaških zdravnikov iz tujine.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Za učenci in dijaki je prvi dan pouka nadaljavo po podaljšanih jesenskih počitnicah. Nad tem so nekateri bolj, drugi manj navdušeni. Tanja Dominko se je pogovarjala s predsednikom Zveze aktivov svetov staršev Antonom Medenom, ki je profesor na fakulteti za kemijo in oče 5 otrok.
Kako vi spremljate dogajanje? Je ta odločitev bila pričakovana?
Kakor za koga. Med starši so velike razlike tudi v ocenah, koliko resno je tole epidemiološko stanje. Ugotavljamo pa, da tudi za tole situacijo pravzaprav še vedno dokaj dobro veljajo izhodišča, ki smo jih zapisali 10. julija, kjer smo povzeli rezultate vprašalnikov med starši v spomladanskem valu epidemije. Neka glavno izhodišče tega je, da je pouk v šoli seveda velika vrednota, da si ga želimo, da je bolj zaželen, bolj učinkovit kot pouk nadaljavo. Seveda pa morajo biti pri tem izpolnjeni pogoji, da je to tudi dovolj varno. Pri tem smo potem navedli tudi, da bi želeli, da bi bile odločitve nekoliko bolj pojasnjene vnaprej, ne? Se pravi kriteriji za odločitev, o katerem, kateri model šolanja bo uporabljen, bi lahko bili nekoliko bolj znani, ne? Kazalniki bolj jasno skomunicirani, to bi potem omogočalo tudi lažjo pripravo oziroma lažjo oceno tako šol kot staršev na to, kaj nas čaka v naslednjem tednu. Pouk nadaljavo smo že dali skos. Ne? Je naporen za družine, za starše, za učence, tudi za učitelje. Ocene so tudi pri stroki, seveda, da ni tako učinkovit kot pouk v šolah, je pa gotovo bolje kot nič. Ne? In če je ocena stroke, da trenutno stanje v šolah ni dovolj varno, da bi se otroci lahko množično vračali tja, potem pridejo v poštev preostala priporočila od teh, ki smo jih zapisali, segajo pa do organizacije pouka, izvedbe pouka, komunikacije s otroci, starši, ne, predvsem v primeru mlajših otrok, ki so pri tem težko samostojni. In verjamem, da so, to je pa pokazal ta zadnji teden pred počitnicami, šole na to bolje pripravljene, kot so bile spomladi. To so potrdili tudi starši, ki so se soočili s poukom nadaljavo za otroke višjih razredov in srednje šolce. Jaz računam, da ta teden bomo dobro zvozili. Zastavljajo se pa seveda vprašanja, kako naprej. Ne? In če bi nekoliko več bilo znano, na kakšnih, na podlagi kakšnih ocen stroka presoje, katere kazalnike upošteva, bi se mogoče tudi na nadaljevanje lažje pripravili. Ker zdaj so najbolj nasprotna mnenja med starši ali pa v javnosti ravno zaradi ocene, ne, ali je v šoli dovolj varno ali ni. Po mnenju nekaterih seveda ni in otrok ne bi poslali v šolo, tudi če bi bila ta odprta, po mnenju drugih pa je. In seveda bi želeli otroke v šoli izobraževati, ne na domu.
Seveda so med starši velike razlike, tako kot med otroki. Nekateri starši ostajajo doma, so morda na čakanju ali pa uveljavljajo kakšno drugo možnost, ki jo vlada omogoča, ampak nekateri drugi pa seveda delajo od doma in mislim, da je to tista osnovna zavora tudi pri delu staršev, kajti delo za službo in delo z otrokom je težko združljivo.
To drži, to je res, imate popolnoma prav. Tam, kjer je mogoče, da je pač eden od staršev doma in se posveti družini, je situacija mnogo lažje obvladljiva, tudi pri pouku nadaljavo. To smo zaznali tudi iz naših vprašalnikov spomladi. V družinah, kjer pa sta starša v službi ali pa morata delati od doma, tudi po cel dan, ne, take družine so pa res v velikih težavah. To se je pokazalo, torej ta stiska je bila vidna iz teh vprašalnikov. Pri Zvezi aktivov svetov staršev smo to vse tudi sporočili odločevalcem, ne, in prepričani smo, da so ta sporočila odločevalci tudi dobili, zdaj verjamemo tudi, da so jih upoštevali pri tehtanju, ne, ali je dovolj varno ali še ni dovolj varno za vrednoto zdravja, pa seveda so pomembne tudi določene prioritete ali pa določeni podatki, ki jih najbrž splošna javnost tudi ne pozna tako v detajle.
Zdravje je tako tisto fizično kot psihično in tudi tukaj so nekateri starši jasni, češ da otroci potrebujejo socialne stike, mlajši otroci vemo, da jih ne morejo nadomestiti nadaljavo, tako kot nekoliko starejši lahko. In pomemben je tudi ta telesni vidik, torej pomankanje športne vzgoje se je v spomladanskem času pokazalo za izjemno problematično. Tako da tudi tukaj je veliko na ramenih staršev, da poskrbijo za gibanje svojih otrok.
Seveda, vse te posledice in torej vsa ta dejstva držijo, ne, in to so, recimo, lahko bi rekel, močni argumenti za to, da gredo otroci čim prej v šolo. Seveda pa je na drugi strani tveganje, ne, da bo pač otrok iz šole prinesel domov okužbo in mu bo nekdo od svojcev umrl. Ne. To je pa seveda veliko hujša travma, ki pa je res nepopravljiva. Torej, pomankanje gibanja ali socialnih stikov, ne, če tole obdobje ne bo zelo dolgo trajalo, ne, če se potrudimo, da ga skrajšamo čim bolj, po argumentih teh staršev, ne, bomo lahko nadoknadili. Če pa kdo od najbližjih umre, pa je to nepopravljivo. Tako da to je zelo težko. Ne. Torej, zelo težko se je o tem odločati. Dobre možnosti pravzaprav ni. Ne. Torej, kakorkoli se človek odloči, je nekje nekaj prikrajšan, ne, ali nekdo prikrajšan. Tudi to je res, ne, da ukrep, ki je za vse enak, v resnici ni za vse enak. Družine so v zelo različnih položajih in situacijo seveda doživljajo in se soočajo s problemi, ki jih to prinaša na zelo različne načine. In to je treba razumeti. Ne. Zdaj pri Zvezi aktivov svetov staršev se trudimo, da bi te različne vidike zajeli in jih tudi sporočili tistim, ki o situaciji presojajo in odločajo, ne, in imajo pač to pristojnost in odgovornost, da bi kakšnih ne spregledali. Ena takih je recimo tudi ugotovitev, ki tudi izhaja iz naših vprašalnikov v spomladanskem delu zaprtja šolne, so ranljive skupine potegnile kratko, posebej, ne, še bolj kot preostala populacija. Zato smo tudi v našem dokumentu posebej opozorili, da je treba biti pri ukrepih pozoren na to. Torej in zagotoviti tudi ranljivim skupinam posebno skrb, ki jo zaslužijo oziroma potrebujejo. da so vsaj približno izenačeni, ne, oziroma v pogojih zahtevajo več, zato da so približno na isti ravni skrbi kot ostali. Tako da tudi razprava, ne, o tem, da bi ukrepe mogoče majčkeno bolj fleksibilno, lokalno prilagajali možnostim, se nam zdi legitimna.
Morda, ko ste že ravno omenili ranljive skupine, tudi recimo učence s posebnimi potrebami, človek pomisli, če imamo zdravnika, ki te lahko obišče doma, bi te lahko tudi pedagog, ampak vsekakor jih je mnogo premalo, da bi to uresničevali na ta način.
Verjetno res, v času pred počitnicami, ne, je bilo za to do neke mere tudi poskrbljeno, ampak seveda vedno se pa soočamo tukaj tudi s tveganjem prenosa okužbe, ne, in to dvoje je pač treba stehtati. Ne. In težko je stehtati to recimo za posamezni primer na državni ravni. To je mogoče pač tisti recimo argument, ne, zakaj bi lahko pa bili pri teh ukrepih bolj fleksibilni.
Z Antonom Medenom se je pogovarjala Tanja Dominko.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ob 100. obletnici koroškega plebiscita je avstrijska zvezna vlada Celovcu obljubila dodatno finančno podporo. 4 milijone evrov je skupna vsota plebiscitnega daru. 2 milijona bodo prejele občine na južnem Koroškem, razdelili jih bodo glede na število prebivalcev. Ostali denar bo porazdelil urad zveznega kanclerja za razne projekte. Prvenstveno naj bi podprli tiste, ki krepijo sožitje v deželi in so oprit gospodarskemu razvoju občinam na južnem Koroškem. No, nekaj posebnega in prvenstvenega pa je, da bo besedilo zakona, ki bo določalo to razporeditev denarja, dvojezično, torej tudi v slovenščini. Narodni svet koroških Slovencev zato izreka priznanje zveznemu kanclerju Kurcu, podkanclerju Koglerju, pravosodni ministrici Zadič in poslanki zelenih Olgi Foglaver, da bo do tega res prišlo. Predsednik Valentin Insko dodaja. Verjetno od leta 1918, od propada Avstro-Ogrske monarhije, ko je bilo 16 priznanih jezikov, ni bilo takšne objave pravnega besedila. Prizadevanja Narodnega sveta koroških Slovencev za priznanje slovenščine kot drugega deželnega jezika na južnem Koroškem se bodo še toliko bolj nadaljevala.
Slovenska nogometna reprezentanca v Ljubljani trenira pred sredino prijateljsko tekmo z Azerbajdžanom, po kateri jo resnejša testa čakata 15. in 18. novembra v Ligi narodov, ko bo najprej gostila Kosovo, nato pa gostovala v Grčiji. Z Azerbajdžanom se Slovenija še ni merila. Na zadnjih dveh reprezentančnih tekmah v Ligi narodov je za voljo okužbe z novim koronavirusom manjkal Miha Zajc, ki pa je znova v kadru selektorja Matjaža Keka. Vrača se tudi Domen Črnigoj, ki je bil izjemno vesel Kekovega poziva. Selektor pa dlje časa ne bo mogel računati na srednjega branilca Nemanjo Mitroviča iz Maribora, saj si je ta v soboto težje poškodoval koleno in brzčas končal sezono. Zaradi zdravstvenih težav bo vsaj v prvih dneh manjkal tudi Petar Stojanovič.
Preglejmo še vremensko napoved. Po noči bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla ali nizka oblačnost, drugod pa bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo med 1 in 7, v nekaterih alpskih dolinah pa do minus 3 stopinje Celzija. V torek bo na Primorskem v Posočju in nad okoli 1000 metri nadmorske višine pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo jutri do 11 oziroma na Primorskem do 18 stopinj Celzija. Še obeti, v sredo se vreme ne bo kaj dosti spremenilo, le vrh nizke oblačnosti bo še nekoliko više. Nekaj nizke oblačnosti pa bo občasno tudi ob morju. Burja bo zvečer ponehala. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije razkrojila, pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem. V petek bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Pregledamo pa še nekaj temperatur, ki so jih izmerili ob 18. V Ljubljani oblačno 6 stopinj, Koper in Nova Gorica ter Tolmin 12, Murska Sobota oblačno 6, Celje, Novo mesto, Idrija, Hrastnik, Metlika, Podčetrtek in Rogaška Slatina 5 stopinj Celzija. Maribor, Logatec, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 4, Kredarica, Babno polje in Mežica 3, Rateče pa 1 stopinja Celzija. Kosi pneumatike na vozišču in okvarjeno tovorno vozilo ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentjakob proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, dolg je 2,5 km, ustavljena vozila pa so na voznem pasu. In še to, čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.